Macaman, tu Doraemon kan jantan. Pak Cik, Pak Cik ada nampak tak anak panah terbang kat sini tadi, Pak Cik?
Aduh!
Ni hebatlah! Janganlah sembunyikan muka awak yang kacak! Janganlah pelik saya lah, saya tahu rupa saya. Janganlah macam tu! Doraemon, apa yang awak buat tu, ha? Kacaknya muka dia, hidung dia mancung, senyum dia manis, bulu kening dia bersatu dalam sejuta. Oh, betul ke pertama kali orang cakap saya macam tu? Cakaplah, cakap lagi. Cakaplah lagi pasal wajah saya menarik ni. Cakaplah, cakaplah. Muka pakcik dah kacak.